Талантлы әдип Туфан Миңнуллинның вафаты хәбәре Башкортстан татар җәмәгатьчелегендә тетрәндерде. Элекке хакимият вакытында Нур театрында аның спектакльләре берничә ел тыелып та торды. Башкортстан татар милли оешмалары вәкилләре үзләренең чираттагы утырышында Туфан аганы ыллап искә алды. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Милләтнең олуг шәхесе Туфан Миңнуллин Башкортстанга еш килә иде. Төрле бәйрәмнәргә хөрмәтле кунак итеп чакырылды. Ә инде Башкортстан театрларында әсәрләре сәхнәләштерелгәндә, спектакльләре премьераларына һәр шәх үзе килеп рәхмәт әйтергә тырышты Туфан Миңнуллин. Соңгы елларда да Туфан аганың тирән фикерле әсәрләре республика театрлары тарафыннан һәр даим сәхнәләштерелде. Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры соңгы эше итеп аның мулла әсәрен сәхнәгә куйды һәм ул зур уңыш белән бара. Шулай ук Башкорт милли яшьләр театры, Уфа Нур татар дәүләт театры, Туймазы татар театры һәм башка театрлар сәхнәләрендә Туфан аганың үлемсез яңа әсәрләре дөнья күрде. Туфан Миңнуллинны Башкортстанда гел күтәреп алдылар дип әйтеп булмый. Татар милләте язмышы өчен борчылган һәм аны яклау өчен кыю сүзләр әйткән әдип һәм дәүләт эшлеклесе Башкортстан татарларының кискен проблемаларына да күз йомып кала алмады. Уфа татарлары хокукларын яклап ясаган чыгышлары өчен Башкортстанның элекке хакимиятләре тарафыннан теленмәгән шәхес персона нон грата дип игълан ителде ул. Шул хәлдән соң хәтта Уфа Нур татар театрында әзерләнеп беткән спектакль премьерасында тыйдылар. Әлеге тыю берничә ел дәвам итте, ләкин барыбер аяк акыл өстен чыгып, талант иясенә Уфага килергә һәм әсәрләрен сәхнәләштерүгә юл ачылды. Уфадагы танылган рәссам Вакил Шәйхетдинов соңгы 2 ел эчендә татар халкының күренекле шәхесләре портретлары галереясын иҗат итте. Алар арасында данлыклы шепкинчылар портретлары да бар. Вакил Шәйхетдинов шушы сурәтләре күргәзмәсен Казанда быел 20 апрель көнне ачкан иде. Ул тантанага Туфан Миңнуллин һәм башка олуг шәхесләр килгән. Әле яңа гына күргәзмәмне ачканда күрешеп ихлас сөйләшкән идек. Бергә фотосурәткә дә төштек. Һаман да ышанасы килми Туфан аганың арабыздан китүенә, ди Вакил Шәйхетдинов.
Әле менә күз алдымда тора 20 апрельдә Казанның милли мәдәни үзәгенең күргәзмә фонында төшкән фоторәсеме менә күз алдымда тора. Монда без мин утырам, 4 шепкенче арасында утырам. Менә арабызда ул безнең беребез юк инде, Туфан абый. Менә бу кайгыларның да зур кайгысы 9-нчы елны 2-нче күргәзмәне эшләгәндә ышандырып киткән идем, киләсе күргәзмәм безнең билгеле татар шәхесләренә багышланган булыр дип. Анда инде төп бурын тоталар татарга тиеш иде, шулай килеп чыкты да менә шушы шепкенчылар. Бу күргәзмәне алар 2 елдан артык зарлып киткәннәр иде. Бергә матур итеп ачтык, матур итеп сүзләр әйттеләр, матур итеп каршы алдылар һәм зур итеп күтәрделәр. Күргәзмә шул хәтле ошады. Ә менә Туфан абыйга калганда инде мин аны үземнең портрет эшләвендә дә аны татар милләте өчен булган зур юк күтәргән шәхес итеп сурәтләде. Аны белер өчен инде күрер өчен. Аны аңлар өчен бу портретны корау кирәк. Бу чынбарлыкта да безнең милләтне милләт өчен янып, бөтен җаны тәне белән ихласлыктан янып яшәгән кеше булды. Белмим, менә шанасы килә алдагы буыннарда, алдагы көннәрдә дә аның кубок безнең милләтебез өчен яңа эшләгән кешеләр булыр микән?
Вәкил Шәйхетдинов әйтүенчә, татар халкының киләчәк язмышы өчен борчылып, югары мөнбәрләрдән кыю сүзләрен әйтүче, тәгаен гамәлләр башкаручы гаяр шәхесләр фаниликка күчә, аларның көрәшче байрагын үз кулларына алучы кыю яшьләр мәйданга килерме? Менә нинди сорау борчый хәзер, ди Вәкил әфәнде.